Moi. Ootko pannu merkille, että sun farkuista puuttuu lahkeet?
Diggaatko?
Finland. 12 points. Finland. 10 points.
Moi rules!
Moi rules.
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan moihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi rules. Moi.fi.
Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tänään vieraanani on Tara Terävä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ehdit olla kahden lapsen äiti 3 kuukautta, kunnes eräänä aamuna 3 kuukauden ikäinen Luka-poika ei enää herännytkään.
Kyllä.
Kerrotko hieman siitä vuorokaudesta?
Ihan normaalisti illalla annoin hänelle maitonsa ja mentiin nukkumaan. Ja aamulla heräsin ja vilkasin sängyn vieressä puhelinta, kun oli niin kovin valosa, että miten me ollaan, tai miten Luka on niin pitkään nukkunut. Ja kello oli 10:30. Ei ollut kuin 9:30, joo. Ja pelästyin sitä ihan kauheasti, että miten kaikki on näin pitkään nukkunut ja mitä vanhempi lapsi touhuilee. Hän oli syystä taikka toisesta edelleen tyytyväisenä nukkumassa. Ja Luka ei herännyt ja oli niin kuin aivan kalman kalpea ja mä menin aivan täyteen shokkiin. Et mä kävin, en tiedä millä järjellä, mutta kävin vielä keittiöstä hakemassa lämpimän maitopullon ja yritin antaa sen hänelle, mutta tietenkään hän ei siihen reagoinut. Ja siinä kohtaa mä soitin mun äidille ja hän käski soittaa hätäkeskukseen ja mä soitin hätäkeskukseen. Ja mä en edes muista, mitä mä oon sinne sanonut. Ja sen jälkeen niin kävin hakemassa vanhemman poikani Eliani ja aloin laittaa hänelle aamupalaa ja pukemaan niin, että mä en niin kuin kykene jotenkin tarkentamaan yhtään mun ajatusta siltä ajalta tai siltä niin kuin väliltä. Et siihen ei varmaan mennyt kuin 10 minuuttia, kun poliisipartio oli ensimmäisenä meillä. Ja mä en niin kuin jotenkin tiedä yhtään, mitä mä oon tehnyt tai ajatellut. Et se on se shokki tietysti niin totaalinen, että siitä puuttuu kaikki sellainen järkevä toiminta tai ajatuksen kulku. Ja se oli tavallaan aika liikuttava se poliisipartion tulo silleen, että siellä oli toisena poliisina tällainen nuori konstaapeli, joka oli tovi sitten saanut lapsen. Ja kun hänelle selvisi, mistä on kyse, niin hän ei voinut muuta kuin seisoo mun parvekkeella. Ja hän itki siellä parvekkeella sen aikaa, kun ambulanssi tuli. Ja mä kävin jonkun aikaa itkemässä siellä hänen kanssaan. Se on mulle hyvin sekava muutama tunti, että ambulanssi tuli ja he yritti elvyttää mun poikaa pitkän aikaa, mutta se ei onnistunut. Tilanne oli jo mikä oli.
Oliko mitään viitteitä missään kohtaan ollut tällaisesta?
Ei. Et Luka oli täysin terve ja siihen saakka niin kuin normaalisti kehittynyt poika. Hän oli olisiko viikkoa ennen sitä, niin oppinut hymyilemään muutakin kuin mahanpuruilla. Ja ei ollut mitään, että se oikeus lääketieteellinen vai mikä se on, joka sen kuolinsyytutkimuksen teki, niin se tosiaan oli laitettu kategoriaan kätkyt kuolemat, jolle tänäkään päivänä ei mitään järjellistä syytä löydy. Että yhtään ainutta vikaa tai sairautta tai toimimattomuutta, niin mun pojasta ei koskaan löyty.
Miltä sinusta tuntui, kun tajusit, että lapsesi on kuollut?
Sitä ei pysty kuvailemaan. Se murtaa sut ihan täysin. Se murtaa sun maailman ihan täysin. Sellaista kipua ja murhetta ei ole olemassakaan kuin vanhemmalla, joka menettää lapsensa. Vanhemmalla, joka ei ole voinut pelastaa lastaan. Elian mun ensimmäinen poika on pelastanut, mutta se oli niin murskaava se tuska ja järkytys ja epätoivo. Et mä en ole ollenkaan varma, että mä en olisi tehnyt jotain todella typerää ja harkitsematonta itselleni, ellei mulla olisi ollut lasta, jonka rutiinit ei muuttunut siitä, että jotain järkyttävää tapahtuu. Et Elian oli niin pieni, että hän ei tietenkään ihan ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja samalla tavalla se ruoka piti saada lautaselle ja ne vaatteet päälle ja se arki pyörimään, tapahtui mitä tapahtui. Kyllä se semmoinen tapahtuma oli, että mä en juurikaan muista seuraavasta 3-4 päivästä yhtään mitään. Että lähdin mun äidin luo siitä tai mut tultiin hakemaan, enkä mä usko, että mä oon juuri sängystä ylös noussut. Että en mä ole tehnyt muuta kuin itkenyt.
Ensimmäisenä soitit äidillesi. Kuinka hän reagoi kuullessaan uutisen?
Se oli ihan kauheaa, että äiti huusi, äiti itki ja oli aivan niin kuin murskana, mutta sitten joutui keräämään itsensä antaakseen mulle neuvoja siitä, kuinka nyt toimitaan, koska mun niin kuin käsityskyky oli niin kuin hukassa, että mä en tiennyt yhtään, mitä mun piti tehdä. Et kyllä se shokki on sitä luokkaa, että en mä olisi varmaan löytänyt ulko-ovesta ulos, jos mun olisi pitänyt.
Kerroit, että aamutoimia piti jatkaa normaalisti.
Joo.
Vanhemman pojan kanssa. Ehkä tavallaan jopa robottimaisesti toimia vain.
Se on erinomaisen hyvä kuvaus siitä toiminnasta, että ei tavallaan pystynyt mitään muuta kuin automaatiolla pukemaan ja laittamaan lastenohjelmat ja aamupalat ja päässä ei liikkunut mitään. Ja ei pystynyt niin kuin reagoimaan kauheasti puheeseen tai en ymmärtänyt, mitä mulle sanottiin, kun ambulanssimiehet yritti keskustella mun kanssa. Ja mä olin vaan niin kuin robotti. Se tulee rutiinilla se aamutoimi siinä kohtaa, sillä ei ole mitään tekemistä tiedostamisen kanssa. Et siinä kohtaa voisi sanoa, että valot on päällä, mutta ketään ei ole kotona.
Tajusiko vanhempi poikasi mitään siitä, mitä on tapahtunut?
Mä en usko, että kasvaessaan, kun ollaan puhuttu siitä, niin se sanoo, että se muistaa, että äiti itki ja mummi itki ja kaikki itki. Että se muistaa sen mun surun ja sen epätoivoisen huutoitkun siinä paikan päällä. Ei oikeastaan niin kuin ole sanonut siitä muuta, että varsinaisesti sitä veljensä kuolemaa hän ei ole ymmärtänyt, mutta on ymmärtänyt sen reaktion, mikä mulla on ollut ja sen surun, mitä mä oon kokenut.
Ambulanssi ja poliisit tulivat paikalle. Kuinka he mielestäsi hoitivat työnsä?
Niin kuin poliisit kuin ambulanssihenkilöstökin hoiti asiansa niin hienovaraisesti ja hyvin kuin voivat. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö he olisi tehnyt joka ikistä asiaa, jonka he siinä tilanteessa voi. Varsin niin kuin hienotunteisesti ja murheellisen oloisina he kävivät sit sanomassa poliisien läsnä ollessa, että mikä on tilanne, ja poistuivat. Mä sain käydä Lukan tavallaan hyvästelemässä ennen kuin ambulanssikuskit vei hänet pois. Hän ei sitten jätetty siihen kotiin sen pidemmäksi aikaa. Ja sitten poliisit odotti siinä sen aikaa, että seurakunnalta tuli kriisityöntekijä ja että mun äiti ja veli pääsi paikan päällä.
Sinua ei jätetty yksin hetkeksikään?
Ei jätetty. Että se seurakunnan työntekijä oli ihan yhtä tyhjän kanssa, että hänen seurakunnan pastorin ensimmäinen kommentti mulle oli, että Jumalalla on syy kaikkeen, johon mä en osannut oikeastaan vastata mitään. Äitini antoi aiheesta jälkikäteen hiukan palautetta, että se ei ehkä ollut ihan ohjekirjan mukainen lähestymistapa lapsen menetystilanteessa, mutta mä olin niin shokissa siinä kohtaa, että en mä osannut oikeastaan siihenkään niin kuin reagoida mitenkään, mutta sitten tosiaan, kun mun perhe tuli, niin poliisit poistui. Ja sitten olin siellä äitini luona useamman päivän.
Kerroit, että sait käydä hyvästelemässä Lukan. Miltä se tuntui?
Mä en osaa edes selittää, miltä se tuntui. että se, että voisi jotenkin kuvailla millään olemassa olevalla adjektiivilla tai sanoilla sitä, miltä tuntuu pitää omaa kuollutta lasta sylissään. Ei sellaista ole. Se on loppumattoman tuntuinen ainakin se tuskan ja epätoivon ja kaiken määrä, että jotain menee rikki sillä hetkellä, joka tuntuu siltä, että sitä ei pysty sussa ikinä mikään korvaamaan, eikä niin kuin parantamaan. Mä joskus sanoinkin, että musta tuntuu, että kun mä aloin itkemään sitä asiaa, niin mä pelkäsin, että mä en lopeta koskaan. Sitä on niin kuin mahdoton selittää, miten niin kuin massiivinen se tuska on.
Missä vaiheessa ilmoitit tapahtuneesta lapsen isälle?
Sen jälkeen, kun poliisit ja ambulanssikuskit oli lähtenyt, mä yritin soittaa hänelle jo niin kuin aiemmin, mutta hän oli töissä. Hän ei vastannut. Ja häneltä viranomaiset tiedusteli, että olisiko hän halunnut, että olisiko he odottanut, että hän tulee sanomaan lapselleen paikan päälle hyvästi. Mutta hän koki sen liian vaikeana, minkä ymmärrän niin kuin varsin hyvin. Että hän kyllä niin kuin ties hyvin pian tapahtuneen jälkeen, mistä on kyse.
Olitte toistenne tukena vai suritteko tahoillanne?
No me surtiin tahoillamme, joo. Et ei meistä varmaan olisi toisillemme siinä kohtaa mitään tukea ollut. Että mä en olisi kykenyt tukemaan yhtään ketään siinä kohtaa. Että mä olin äitini luona, jotta mun pojalla oli niin kuin muitakin aikuisia siinä ympärillä kuin vaan minä. Ja oli niin kuin tavallaan niitä rutiineja ja leikkejä ja sen sellaista niinä päivinä, kun mä en niihin olisi kyennyt. Ja hän suri sitten omalla taholla.
Kuinka paljon sait tukea äidiltäsi ja millaista tukea?
Äärimmäisen paljon. Hän yritti parhaansa mukaan lohduttaa mua niiltä osin, kun se nyt on mahdollista tuollaisessa tilanteessa, mikä on aika vähän. Että sellaista lohtuu ja tukea ei ole, joka muuttaisi sitä kivun määrää. Hän oli läsnä ja hän oli mun pojan kannalta kauhean niin kuin elintärkeä ihminen. Kuitenkin tuttu hänelle ja niitä pihaleikkejä ja paavopesusieniä siellä kateltiin sitten sellaisen ihmisen kanssa, joka ei itkenyt silmiään päästä koko ajan. Eli se on varmasti niin kuin ollut mun pojan osalta hirveän tärkeä ja olennainen asia, että se ei ole ollut sen niin kuin traumaattisempi kokemus, että kyllä mä olin niin kuin aika tiiviisti äitini seurassa poikani kanssa niin ihan hautajaisiin saakka.
Puhuit tuosta läsnä olemisesta, niin millainen tuki sinun mielestäsi on kaikesta tärkeintä tällaisessa tilanteessa?
Se on nimenomaan just sitä läsnä olemista, että ihmisillä toki niin kuin täysin luonnollisista ja ymmärrettävistä syistä on hirveä tarve sanoa jotain ihmiselle, joka on esimerkiksi menettänyt lapsensa. Ja mä koen niin kuin tarvetta korostaa sitä, että se ei ole tarpeen. Ei tarvitse löytää mitään sanoja tai fraaseja, joita sanoa, että läsnäolo auttaa, hyvän ystävän tai perheenjäsenen halaaminen auttaa, se, että sä oot samassa tilassa, ettei tarvitse olla yksin sen niin kuin kaiken nielemän surun kanssa, niin se on paras asia, mitä voi tehdä. Et sanoilla ei hirveästi ole merkitystä, ne on ehkä pikemminkin aika tyhjiä tilanteessa, johon ei voi löytää sanoja.
Niin mitkä olivat ne karmeimmat asiat kohdata Lukan poismenon jälkeen?
No hautajaisethan oli ihan kamalaa. Kyllä 80-senttisessä arkussa on jotain niin kuin pahasti väärin, että sitä on myös hirveän vaikea kuvailla. Ja sitten toisaalta mun poika oli, tai hänen reaktionsa oli yksi mulle niin kuin tuskallisimpia, että me lähdettiin Lukan hautajaisiin, niin hän oli hyvin iloinen, että me lähdetään, kun hän kuuli, että puhutaan Lukasta. Hän otti pikkuautoja mukaan, että me lähdetään hakemaan Luka kotiin. Hän oli sitä mieltä, että me mennään sinne ja Luka tulee kotiin. Ja hän ne pikkuautot kädessä niin itki onnettomana siellä kappelissa, kun hän ymmärsi, ettei Luka tuukaan. Et kyllä ne tavallaan liittyy hirveän olennaisesti sellaisiin asioihin, joita sitten tämä niin kuin olemassa oleva lapsi on joutunut kärsimään ilman kykyä tavallaan ymmärtää konkreettisesti sitä tilannetta. Hänelle ei voinut selittää niin, että hän olisi ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja tavallaan kantaa se hänenkin surunsa sen oman surun lisäksi. Niin kyllä se ihan hirveätä oli. Ja tosi kauan aikaa, niin aamuherätykset oli sellaisia, että kun sä nukut ja heräät, niin vähän aikaa sen sun heräämisen jälkeen on semmoinen pätkä, että sä et muista, mitä on tapahtunut. Ja sä periaatteessa joudut niinku elämään sen menetyksen kerta toisensa jälkeen jokaisen heräämisen yhteydessä, niin se oli aika murskaavaa.
Joillekin ihmiselle hautajaispäivä on päivä, jolloin asioihin saadaan ehkä jonkinlainen closure, päätös. Koitko Lukan kohdalla millään tasolla tällaisia tuntemuksia?
Joo, siis olihan se tietynlainen asioiden päätöspiste, mutta myöskin asioiden päätöspiste niin, että se oli niin kuin kiveen kirjoitettu, että se mun lapsi ei koskaan enää tule takaisin. Et siinä on varmasti niin kuin tervehdyttävät piirteensä, mutta myös niin kuin äärimmäisen tuskalliset puolet siitä asiasta, että nyt se tavallaan on pois kokonaan sun niin kuin elämästä tai käsivarsilta tai mistään. Ja jotenkin niin kuin lapsen hautaaminen on asia, jota kenenkään ei koskaan kuuluisi joutua kokemaan. Kyllä se varmasti pitkällä tähtäimellä tai kokonaiskuvaa ajatellen on asia, joka toi semmoista päätöstä, vaikka se tervehtyminen on niin kuin äärimmäisen pitkä prosessi, niin kyllähän sille joku semmoinen konkreettinen tapahtuma, joka sen ihmisen niin kuin kokemukseen täytyy tuoda, joka päättää sen alkujärkytysvaiheen, että se on siihen saakka sellaista niin kuin katatonia, kunnes sitten tulee se hetki, kun se lapsi laitetaan sinne hautaan ja tietyllä tavalla sitten siirrytään siihen seuraavaan surun vaiheeseen. Että se on se ensimmäinen vaihe, on sietämättömin ja epäinhimillisin kaikista.
Kuinka paljon olet käynyt läpi itsesyytöksiä?
Voi, loputtoman paljon. Että kyllähän jokaisen vanhemman isän ja äidin pääasiallinen tarkoitus omassa sydämessään on pitää huolta lapsista. En usko, että siihen edes liittyy millään tasolla se, kuinka sen lapsen menettää. Oli se niin kuin konkreettisesti oman virheen kautta, niin kuin vaikka niin kuin et ole pitänyt tarpeeksi hyvin huolta tai olet ollut niin kuin huolimaton tai on sattunut jossain sun poissa ollessa tai sit kätkyt kuolema. Mä en usko, että sillä on merkitystä vanhemman kannalta. Niiltä osin, että silti kokee epäonnistuneensa täysin. Mä en pystynyt pelastamaan mun lasta, vaikka mulle totesi lääkäri itse, että vaikka mä olisin ollut se lapsi sylissä teho-osastolla, niin todennäköisesti Lukaa ei olisi pystytty pelastamaan. Niin se ei muuta sitä tosiasiaa, että mä en pystynyt suojelemaan mun lasta. Ja siihen liittyy sellainen niin kuin loppumaton kierre ajatuksissa siltäkin osin, että mulla oli 3 kuukautta aikaa hänen kanssaan, että onko mä viettänyt sen ajan parhaalla mahdollisella tavalla. Olenko mä ollut niin kuin joka ikisessä hetkessä läsnä ja niin kuin, onko mä painanut ne mieleen ja onko mä antanut kaiken, mitä mä voin. Niin mä en jotenkin pysty ehkä alleviivaamaan ja painottaan sitä tarpeeksi vanhemmille tai ihmisille ylipäänsä. Sä et voi ikinä tietää, kasvaako sun lapsi aikuiseksi. Sä et voi koskaan tietää, oot sä sun vaimon kanssa ensi vuonna. Tai ootko juonut viimeiset kahvit äitis kanssa. Et kannattaa niin kun vaalia yhdessä vietettyjä hetkiä ja jotenkin niin kun pitää niitä päiviä tärkeinä. Aina, koska se ei niin kuin yksinkertaisesti ole millään tavalla kiveen kirjoitettu, että niitä päiviä on loputtomiin. Ja toki ihmiselle on luonnollista ajatella, että onpa hirveetä, että tolle tapahtui noin. Ja onneksi ei ole tapahtunut mulle, mutta kukaan ei voi luvata, että sitä ei tapahdu sulle. Et kannattaa vaalia niitä iltasatuhetkiä ja aamuheräämisiä ja niitä kärhämiä, mitä lapsilla keskenään on. Ja niitä silmänpyörittelyjä vanhemmilla, kun tuntuu siltä, että turhautuu ja suuttuu. Niin sekin on ok, mutta sulla on ollut ne hetket, milloin sä voit turhautua ja suuttua. Et mitään ei kannata niinku pitää itsestäänselvyytenä. Ja onnekseni voin sanoa, että ne 3 kuukautta olin niin tiiviisti, toki juuri syntyneen lapsen kanssa, että ei ole kauhean montaa asiaa, joka mulla olisi jäänyt väliin. Ja se oli niin kuin toivottua ja jo vähän paremmin hallussa se äitiys, että mä oon ollut hirveän onnellinen ja kauheasti pyrkinyt viettämään hänen kanssaan niin kuin aikaani kellon ympäri. Et siltä osin nyt tässä kohtaa elämää niin ei enää ole kauhean monta asiaa, jonka olisin halunnut tehdä toisin. Toki näin jälkikäteen niin olisin jokaisen hetken viettänyt hänen kanssaan, enkä ottanut niin kuin apukäsiä mukaan, mutta se nyt on sitten ihan niin kuin tyhjän päivästä pyörittämistä. Mutta niin kuin, kyllä se, niin kuin, se syyllisyys ja mitä jossittelu on jokaisen vanhemman semmoinen niin kuin risti kannettavaksi näissä tilanteissa. Et mä en usko, että se loppuu koskaan. Et vähän se muuttuu ajan kanssa, mutta et ei se lopu.
Puhuimme jo vähän tuosta äidiltä saadusta tuesta. Kuinka nopeasti kerroit tapauksessa sitten ystävillesi ja muille sukulaisille?
Kyllähän se toki oli asia, joka piti niin kuin ystäville ja sukulaiselle kertoa. Ja äitini on hoitanut siitä suurimman osan, mutta et mähän en esimerkiksi sen niin kuin lisäksi, että on kerrottu, että Luka on kuollut, niin mä en ole oikeastaan koskaan puhunut siitä kenenkään kanssa. Se ei ole niin kuin aihe, josta mä oon kokenut haluavani puhua, ja tietyllä lailla se suru ja tuska, mikä mulla siitä on ainoa asia, joka mulla on ollut jäljellä. Mä en ole erityisemmin halunnut edes niin kuin jakaa siitä kenellekään, että se on ollut niin kuin mun. Ja tilanteessa, jossa mä tiedän, että sitä on mahdoton kenenkään ymmärtää, joka ei ole vastaavaa kokenut, niin mä oon ajatellut, että se on jotenkin niin kuin turhaa tai että se repii mussa niin kuin niin syviä haavoja auki, että mä en ole halunnut edes yrittää tosi moneen vuoteen.
Koetko niin, että jos ihmiset kuulisi tästä, he sanoisivat tavallaan tyhjänpäiväisiä, tyhjiä sanoja, jotka taas loukkaisivat sinua enemmän? Tai ehkä saisivat tuntemaan sut huonommalta vielä?
Silloin mä koin jo. Mä en halunnut kuulla mitään aika parantaa haavat -kliseitä. Että se olisi ollut mulle liikaa. Nykyään en niinkään. Nykyään jos joku tästä asiasta kuulee, niin se on ihan ok sanoa, että aika parantaa haavat. Mä oon oppinut ymmärtämään sitä paljon paremmin, että ihmiset reagoi niin kuin ne reagoi, koska he ei tiedä, mitä sanoo. He ei tiedä, kuinka toimii. Tällaiset asiat on edelleen niin kuin arimpia mahdollisia ihmisten keskinäisissä niin kuin tällaisissa lohduttamistilanteissa. Et lapsensa menettänyt vanhempi on semmoinen aihe ja tilanne, jossa ihmiset ei tiedä, kuinka toimii. Tavallaan niin kuin kehottaisinkin lapsensa menettäneitä vanhempia mahdollisuuksien mukaan yrittää ymmärtääkin sen, että ihmiset ei tee sitä tahallaan tai siksi, että ne ajattelisi, että ne latteudet olisi jotenkin kenellekään avuksi, vaan siksi, että he haluaisi lohduttaa, mutta ei tiedä miten. Mä monta vuotta vältin sitä keskustelua siksi, että mä en halunnut kuulla niitä. Ja se olisi ollut mulle vaikeaa lähteä siihen keskusteluun. Mä olisin vaan alkanut itkemään ja mä olin vähän väsynyt siihen jatkuvaan itkemiseen.
Monastihan varmaan hyvätahtoinenkin tuki menee hössöttämisen puolelle ja ihmisten semmoinen osallistuminen saattaa alkaa ärsyttää jossain vaiheessa. Vaikka ihmiset tarkoittavat hyvää, koitko itse tollaisia?
Kyllä joo, että sitten tavallaan sen niin kuin akuutin vaiheen jälkeen, niin sanotaan ensimmäisten 2 viikon jälkeen, niin se semmoinen holhoava läsnäolo alkoi olemaan lähinnä niin kuin ahdistavaa, että sun puhelin soi 40 kertaa päivässä sen takia, että joku kysyy, että onko kaikki hyvin tai haluatko sä jutella, niin kyllä se alkaa olemaan niin kuin aika rasittavaa. Kyllä mä myös ajattelen ja koen, että liikaa on liikaa. On ok läheisiltä ihmisiltä kysyä ja tiedustella, mutta jossain kohtaa pitää antaa myös sen ihmisen niin kuin itse hengittää. On hyvä, että heti tämän tapahtuman jälkeen ei ole yksin. Antoi itse ymmärtää siihen tarvetta tai ei, mutta sen jälkeen niin pitää saada olla yksin. Sun täytyy saada prosessoida niitä asioita. Sun pitää saada itkeä itsesi uneen, jos niikseen tulee. Sun pitää saada kärsiä ja voida huonosti myös siksi, että se on ainoa keino päästä eteenpäin siinä asiassa. Pitää niin kuin voida jäädä omille jaloilleen hetkittäin. Mutta pitää toki myös sit osata sanoa, että tarvitsee seuraa ja tukea, jos niin on. Mutta kyllä se, ootko sä syönyt ja miten sä voit ja haluatko sä puhua ja mikä sulla nyt on, niin onhan se aika raskasta, kun sä oikeastaan vaan haluaisit olla puhumatta ikinä enää kenellekään. Että se semmoinen niinku sulkeutuminen ja erakoituminen on niinku aika luontainen reaktio tuollaisessa tilanteessa, koska se on ihan sama, mitä sä sanot, niin se ei auta siihen, mitä sä käyt läpi.
Kävitkö läpi kaikki shokkivaiheen 4 vaihetta? Tai koetko käyneesi läpi?
Joo, koen käyneeni ne läpi. Ja tietyllä tavalla se niinku epäinhimillisin tuska on siinä ensimmäisessä vaiheessa ja toisessa vaiheessa, mutta että se niinku pitkällisin ja voimia vaativin prosessihan tulee vasta sen jälkeen. Kyllä ne aika vahvasti ne vaiheet pitää paikkaansa, mutta että kyllä siihen voimia tarvitaan.
Millä tavalla näiden vaiheiden läpikäyminen näkyi sun arkipäiväisessä elämässäsi?
Näkyhän se varsinkin niin kuin ensimmäiset 2, eli sellaisena niin kuin kyvyttömyytenä oikeastaan elää sellaista aiempaa tavallista normaali rutiiniarkea. Että kyllähän se oli sellaista niin kuin kriisiä, että sen shokkivaiheen jälkeen, kun tulee se suru, niin sehän lamaannuttaa aika vahvasti. Että hän sä jotenkin päässäsi käy läpi mitään muuta kuin sitä samaa asiaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten olisikin hirveän tärkeää alkaa käymään sitä läpi jonkun sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ehkä ole niin tunnepohjalta siinä kiinni ja jolla mahdollisesti on niin kuin ammattinsa puolesta kykyä auttaa ja käsitellä niissä asioissa. Kyllä mä luulen, että ilman perhettä ja ystäviä niin mun niin kuin arkirutiinit ja mun pojan arkirutiinit olisi voinut olla hyvin erilaisia, koska mulla ei ollut kapasiteettia mihinkään muuhun kuin päivästä toiseen yrittää sisäistää sitä, että mun poika on kuollut. Ja jotenkin löytää kykyä ja niin kuin voimaa sen elämän jatkamiseen siitä eteenpäin.
Sinulle tarjottiin ammattiapua, mutta et ollut oikein halukas siihen.
En.
Miksi?
Just ehkä siitä syystä, että mä koin, että se on ihan sama, mitä mä sanon, niin se kipu ja tuska ja epätoivo pysyy samana. Että ihan sama, kuinka paljon mä aiheesta puhun, niin ei mun poika herää mystisesti henkiin. Ja mä koen jälkikäteen, että se oli virhe. Että mun olisi kannattanut ottaa se apu vastaan, riippumatta siitä, miten mä sen asian koin. Että siihen on syy, miksi siihen on ammatti-ihmisiä ja siihen on syy, miksi sitä apua tarjotaan. Ja sen niin kuin kivun kanssa ei tarvii olla yksin, vaikkei se siitä helpottaiskaan. Ja kun ajan kanssa se kuitenkin helpottaa, että tuska on semmoinen, että susta tuntuu, että sä et saa henkeä ja se ei lopu ikinä. Ja se jatkuu sun elämän joka ikinen aamu ja joka ikinen ilta. Ja herätessä ja nukkumaan mennessä se on painaa sun rintaa ja tekee sun olosta niin kuin sietämättömän. Se on semmoinen tila, jota sä et usko kestäväs enää päivääkään, vaikka sä kestätkin. Mutta se menee ohi. Ja mä haluankin painottaa sitä niin kuin joka ikiselle vanhemmalle ja perheenjäsenelle muutenkin, joka sellaista läpi käy, että se menee ohi. Että se päivä tulee, kun se saattaa henkeä. Että se suru ei katoa koskaan ja ikävä ei katoa koskaan, mutta se muuttaa muotoaan sellaisesta repivästä vähän lempeämmäksi. Ja siinä prosessissa olisi hirveän tärkeää, että ottaisi ne niin kuin työkalut käyttöön, joita sulle tarjotaan, ottaisi sen avun vastaan, koska se on niin kuin ainoa keino jotenkin käsitellä sitä asiaa ja auttaa sitä niin kuin muodonmuutosta pääsemään siihen pisteeseen, että se suru on läsnä niin kuin lempeänä ja se ei enää haittaa sun arkea. Et päinvastoin mä koen, että mun niin kuin rakkaus ja ikävä mun poikaa kohtaan on niin kuin luonnollinen osa mun olemassaoloa tällä hetkellä. Se on niin kuin osa mua ja se on osa mun persoonaa ja mun elämää. Meillä kotona puhutaan siitä avoimesti. Myös niin kuin, nuoremmat lapset, jotka on Lukan jälkeen syntynyt, niin tietää aiheesta. Me käytiin jouluaattona Lukan haudalla ja se on niin kuin semmoinen luonnollinen olemassa oleva osa meidän elämää, olematta enää vahingollinen ja tuskallinen niin kuin samassa muodossa kuin se oli ennen. Et siitä kyllä selviää, vaikka se tulee niin kuin lopun elämää olemaan asia, joka joskus meni sussa rikki. Eikä se korjaannu koskaan, mutta se arpeutuu.
Missä vaiheessa sinä huomasit itse, että tavallaan alat päästä yli sen pahimman vaiheen? Muistatko vielä hetkeä?
Joo, kyllä mä uskon, että ne ensimmäiset päivät, kun mä huomasin, että mä jaksoin jo pikkuhiljaa hymyillä, niin oli siinä niin kuin puolen vuoden kieppeillä. Et toki se semmoinen niin kuin rutiininomainen arjen pyörittäminen jo onnistuu, mutta se on just sitä rutiinia. Et ehkä puolisen vuotta Lukan kuoleman jälkeen niin alkoi tuntua siltä, että mä en ehkä kuolekaan siihen suruun. Ja ne aamuherätykset alkoi olemaan niin kuin jo sitä, mitä ne todellisuudessa oli. Heräämisiä niihin aamuihin, joissa mulla oli yksi poika ja toista ei enää ollut, mutta se ei ollut välttämättä ensimmäinen ajatus mun päässä herätessä. Saattoi olla toinen tai kolmas, mutta ensimmäinen oli vaan herääminen.
Koitko koskaan huonoa omatuntoa siitä, että alat ajatella muitakin asioita kuin pelkästään poikasi poismenoa?
Tosi usein. Tosi usein mä koin, että oli väärin olla hyvällä tuulella.
Onnellinen.
Niin, oli väärin olla onnellinen ilman häntä. Että mä jotenkin niin kuin petin hänet sillä. Ja jotenkin mä koin hirveän usein silloin alkuvaiheessa, että jos mä voin hyvin, niin mä unohdan hänet. Ja se ei pidä paikkaansa, että näin niin kuin 10 vuoden jälkeen, niin en ole unohtanut häntä. En ole unohtanut sitä kipua. Päivääkään ei mene, ettenkö mä häntä kaipaisi, mutta onnellisia päiviä on paljon ja hyviä aamuja on paljon ja hyviä nukkumaanmenoja on paljon ja onnellisia muistoja myös hänestä on paljon, että nykyään mä voin muistella häntä muunkin kautta kuin tuskan, mikä on hirveän tärkeää, että sitä koko olemassaoloaikaa ei leimaa se suru. Vaan et pystyy niin kun ajattelemaan yhdessä vietettyjä hetkiä myös vaan niinä yhdessä vietettyinä hetkinä ja niin kun hyvän kautta. Mutta kyllä hyvinvointi lapsen menettämisen jälkeen tuntuu niin kun sä pettäisit sun lapsen ja jotenkin haluaisit ohittaa sen niin kun surun. Ja se on tietysti myös tunne, joka tulee menemään ohi. On ok voida hyvin, on ok hymyillä ja olla onnellinen ja tehdä muutakin kuin kärsiä.
Kerroit, että Lukan kuoleman jälkeiset 2 viikkoa olivat yhtä sumua, etkä muista siitä ajasta mitään.
En.
Kuinka pääsit siitä ajasta yli?
Mä en itse asiassa tiedä, tai mä en koe niin kuin tehneeni mitään, että se vaan meni itsestään. Että se vaan, se alkoi hälveneen se sumu, että mun ystävät ja äiti on kertonut siitä, mitä niinä päivinä on tapahtunut ja missä he on mua auttanut ja tukenut, että mun vanhimpia ja parhaita ystäviä, niin Riikka kertoi laittaneensa mulle ruokaa. Ja hän kävi itse asiassa siivoamassa sen huoneen, makuuhuoneen, jossa Luka kuoli, jossa häntä elvytettiin, kun sinne oli tietysti jäänyt niin ensihoitohenkilöstöltä kuin muultakin niin tavaroita ja muuta. Mä en kyennyt siinä olemaan mukana lainkaan, mutta mä en muista myöskään sitä, että hän on käynyt. Mutta se ei vaatinut mitään toimenpiteitä tai yrityksiä, että ihmismieli on silleen uskomaton kokoonpano, että se tietää kyllä, koska sä alat olemaan siinä kunnossa, että sä voit taas ymmärtää ympäröivästä maailmasta jotain ilman, että sun psyyke pettää täysin. Että se shokkitilahan on puolustusmekanismi ja varsin taitava puolustusmekanismi onkin. Että kyllä sun ruumis ja mieli tietää, koska sä oot valmis siihen.
Et halunnut ottaa vastaan ammattiapua. Kuinka paljon, jos ollenkaan, joudut turvautumaan lääkkeisiin?
En ollenkaan. En harrasta sitä, mutta kehotan ottamaan kaikki avun vastaan, jos lääkäri vastaavassa tilanteessa on sitä mieltä, että kannattaa syödä esimerkiksi lääkkeitä avuksi nukahtamiseen, niin en kehota ketään haraamaan vastaan. Et se on sellainen tila, jossa varmasti niin kuin ammatti-ihmiset tietää, kuinka toimia. Mut kun mä en hakeutunut lääkäriin, niin en ole saanut tällaisia ohjeitakaan, mutta mä pärjäsin ilman niitä. Varmasti joku muukin pärjää ilman niitä. Mutta varmasti niistä paljon apuakin voi olla. Et kipua ja kärsimystä on siinä kohtaa niin paljon, että en mä niin kuin kauhean hyvänä ajatuksena pidä sitä, että sitä lisää enää tieten tahtoa. Mä en tarvinnut lääkkeitä, mä pystyin nukkumaan. Et mä itkin niin paljon, että mä olin jo fyysisesti niin loppu, että toki se taju lähtee jossain kohtaa. Ja mä olin niin kuin turvallisessa ympäristössä, äitini hoteissa, mutta esimerkiksi jos mä ajattelisin, että mä olisin ollut ihan yksin, niin se tilanne olisi varmasti ollut paljon vaarallisempi mun osalta.
Kuinka Lukan kuolema vaikutti suhteeseesi vanhempaan lapseesi? Tuliko sinusta esimerkiksi ylivarovainen tai vastaava?
Tuli. Ja musta tuli tosi niin kuin kontrolloiva ja holhoava niin pitkäksi aikaa. Mun poika täyttää 13. Nyt se saa liikkua niin kuin se haluaa, mutta sanotaan, että niin kuin Elian oli ensimmäisellä tai toisella luokalla, kun mä olin sitä mieltä, että mun pitää niin kuin suurin piirtein sen karkkikauppareissut 100 metrin päähän ostarilleni valvoa, kunnes sitten niin kuin perheenjäsenet ja ystävät alko niin kuin hyvin lempeästi ja rakastavasti huomauttelemaan, että onko mä koskaan ajatellut, että mä voisin pikkuhiljaa alkaa esimerkiksi hölläämään vai aionko mä armeijaankin hänet saattaa. Aion, mutta oli se vaikeaa ja erityisesti sitten, kun mä sain Lukasta seuraavan lapseni, Niinan, joka syntyi keskosena, niin hänet kotiutettiin niin, että hänellä oli tämmöinen apneamittari, koska joka kerta kun hän nukahti, niin hänen hengityksensä saattoi lakkaa. Ja se oli mulle sellainen asia, että kun Niina oli jo 3-vuotias ja päiväunilla, niin mä en esimerkiksi pystynyt käydä herättämään häntä, jos hän nukkui niin kuin poikkeuksellisen pitkään päiväuniin, vaan menin ihan niin kuin siis shokkitilaan. Hänen isänsä kävi sitten usein hänen herättämässä, että kyllä se aiheutti tai toi mukanaan kauheasti sellaisia niin kuin pelkotiloja normaaliinkin lapsiarkeen. Ja jos mun pojalla oli puhelin pois päältä koulusta kotiin tullessaan ja kesti 5 minuuttia liian pitkään, niin se oli aivan varmaa, että mä olin hysteerinen kotona. Ja kaikki kaatumiset ja tapaturmat ja kaikki, niin ne aiheutti mulle aivan niin kuin äärimmäisen korostuneen pelkotilan ja menettämisen pelon. Että kyllä mä niin kuin edelleenkin oon todella niin kuin vainoharhanen niiden asioiden suhteen ja pelkään maailmaa mun lasten suhteen ihan hirveästi. Että mä oon oppinut ajan kanssa vähän hillitseen sitä niin, että se ei näkyisi lapsille niin konkreettisesti. Ja että mä annan heidän elää heidän elämää ja lapsuutta ja kiipeä niihin puihin ja olla ylpeänä ensimmäisestä omasta kauppareissustaan ja pyörällä kaatumisestaan ja annan heidän tulla itkusilmässä kotiin, kun on niin kuin sattunut jotain, ilman että mä yritän niin kuin pistää heitä pulloon ja suojella kaikelta pahalta koko maailmassa, koska se ei ole mahdollista. että mun lapsille tulee sattumaan pahoja asioita, oli ne niin kuin fyysisiä tai henkisiä, niin läpi elämän, ja mä en voi sitä estää. Ja mun on ollut hirveän vaikeaa eritellä sitä, että mikä on elämää ja mikä on niin kuin epäonnistuminen vanhempana sen suhteen, että mä en taaskaan ole pystynyt suojelemaan.
Kuinka raskasta tuollainen vaihe oli käydä läpi?
Se on ihan hirveätä. Että sehän on kenelle tahansa niin 24 tuntia vuorokaudessa pelkoa. Se on pelkoa kaikesta, mitä tapahtuu. Se on niin kuin jatkuva lapsen menettämisen pelko tai epäonnistumisen pelko. Se on psyykkisesti aivan äärimmäisen raskasta ja pidemmän päälle se on psyykkisesti mahdotonta, joten sitä on niin kuin pakko alkaa käsittelemään ja kehittää. Sun on pakko uskaltaa. Niin kuin ottaa se riski. Että se tuntuu siltä, kun sä seisosit pilvenpiirtäjän katolla ja joku sanoi sulle, että hyppää vaan, että ei sulle satu mitään, kun sun pitäisi antaa sun lapsen tehdä jotain, mistä sä tiedät, että ennen pitkää jotain tulee tapahtumaan. Ja loppupeleissä sun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyppää sieltä pilvenpiirtäjästä ja huomata, että itse asiassa mitään ei tällä kertaa tapahtunut. Ja se tulee pelottaa sua seuraavat miljoona kertaa ihan yhtä paljon. Mutta pikkuhiljaa sä alat hyväksyä sen faktan, että ehkä joka kerta mitään ei tapahdukaan.
Kuinka raskasta se oli sinua ympäröille ihmisille?
No varmasti ainakin siis näiden seuraavien lasten isälle, niin se oli todella turhauttavaa, että hän toki ymmärsi miksi. Hän tiesi tämän taustan. Mutta et se, että mä olin niinku katatonisessa tilassa joka kerta, kun lapsi lähti 50 metriä ulko-ovesta, niin on se varmaan niinku toisena vanhempana ollut välillä aika raskasta. On ollut aika ylisuojelevainen ja lasten kannalta erityisesti varmasti ollut aika rajoittavaa. Kyllä he on saanut, sanotaan kouluikään mennessä vähintäänkin, tehdä aika paljon vähemmän asioita. Ja heidän niin kuin reviiri on ollut hyvin paljon kapeampi kuin mitä se varmasti muilla lapsilla ja ikätovereilla on ollut. Kyllä mä oon joutunut todella paljon tekemään töitä sen eteen ja joudun edelleenkin. Et erityisesti nyt kun mun vanhin lapsi alkaa olemaan juuri kriittisen ikäinen. 13-vuotiaasta ei kyllä sit niin kuin yhtään kiinnosta olla kotona eikä valvottavissa eikä ainakaan kotipihalla. Että sehän on ihan normaali, että hän on kavereiden kanssa ja reviiri on jo vähän turhankin laaja, mutta kyllä se taas asettaa niin kuin sellaisia uusia juttuja. Mä en ole koskaan ennen ollut murrosikäisen lapsen äiti. Mä en ole koskaan ennen ollut sellaisen lapsen äiti, jonka liikkuma-alue alkaa olemaan niin kuin todella laaja. Tämä on taas uuden asian opettelua mulle tällä hetkellä niin kuin sen suhteen. Mä luulen, että se on asia, jonka kanssa mä joudun tekemään töitä ikuisesti.
No miltä tuntui kohdata ja tuntea tiettyjä tuntemuksia, joita ei ehkä olisi aiemmin uskonut kokevansa?
Se tuntuu hämmentävältä, mutta nykyään se tuntuu myös tosi hyvältä ja ajoittain jopa voimaannuttavalta. Että sä voit kokea sellaisia tunteita ilman, että mitään pahaa tapahtuu, ilman, että mitään takapakkia tulee. Et itse asiassa sä kykenet kehittymään sen asian suhteen ja itse asiassa sun lapset pystyy elämään elämäänsä ilman, että maapallo jotenkin niin kuin räjähtää tai taivas putoaa niskaan. Mähän olen elänyt tosi monta vuotta vähän niin kuin lasten sadun kana kananeen, joka odottaa, että taivas putoaa niskaan, kun se saattaa mennä erhosta päähän. Ja näin ei olekaan tapahtunut. Että tavallaan tämän koko suruprosessin myötä niin se toipuminen alkaa olemaan niin kuin kouriin tuntuvaa juuri näiden asioiden kautta. Että mua ei enää pelota koko ajan, kun mun lapset tekee jotain tai menee johonkin. Ja niinäkin hetkinä, kun se pelko on niin kuin tosi läsnä, niin mä tiedän järjellä, että se ei ole niin kuin ehkä ihan todellisessa koossa se mun pelko. Mun pelot ei ole niin kuin mun itseni kokoisia, ne on huomattavasti suurempia. Ja sitten kun ne pelkotilat saa mittakaavaansa, niin elämä helpottuu huomattavasti.
Mainitsit jo vähän hieman siitä, että olet kokenut katkeruuden tunteita. Millä tavalla ne näkyivät käytöksessäsi?
Olenhan mä ollut hirveän vihanen. Vihanen siitä, mitä on niin kuin tapahtunut. Mä oon ollut vihanen mun äidille mun lapsuudesta. Mä oon ollut vihainen mun isälle mun hylkäämistunteista. Mä oon ollut vihainen itselleni, koska mä en ole voinut suojella mun lapsia. Mä oon ollut vihainen mun lapsen isälle, koska mä oon ollut yksin niiden asioiden kanssa. Missä sä olit silloin, kun näin tapahtui? Ja mä oon ollut vihainen ambulanssihenkilöstölle, koska ne ei voinut pelastaa mun lasta. Ja se vihan jatkuva läsnäolo tekee susta hirveän niin kuin sulkeutuneen ja vaikeasti lähestyttävän. Et kauan aikaa mun kanssa oli hyvin vaikea ystävystyä. On varmasti tietyltä osin edelleenkin. Että se jää tavallaan niin kuin sun lihasmuistiin ja tunnemuistiin. Että mä en ole erityisen avoin ihminen. Mä en ole hirveän luottavainen ihminen. Mun niin kuin lähipiiriin on tosi vaikea päästä, koska se mun vihasuusi, tietynlainen niin kuin epäluulo ja kauna aiheuttaa sen, että mun mielestä lähestulkoon kaikissa uusissa ihmisissä ja tilanteissa on jotain, mikä voi aiheuttaa jotain kipua. Niin se on niin kuin se, mihin se kaunaisuus ja katkeruus hirveän helposti johtaa, on se, että sä et enää ota elämää etkä ihmisiä vastaan. Ja se on niin kuin, se on huono idea. Kannattaa ottaa elämä vastaan ja ihmiset vastaan. Välillä sattuu, välillä ei. Mutta sitä kai kutsutaan elämäksi. Että ei ole kiva katsoa, kun se karnevaali kulkee ohi. Ihan vaan sen takia, että sua on joskus sattunut tosi paljon.
Kuinka paljon nyt kaiken läpikäytyäsi, niin kuinka paljon menettämisen pelko on mukana elämässäsi tänä päivänä?
Tosi paljon. Että mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että menettämisen pelko olisi asia, joka katoaisi vuosien varrella. Ei se tee niin. Ei se katoa, mutta sun kyky käsitellä sitä ja reagoida siitä riippumatta kasvaa vuosien varrella. Että kyllä mä edelleenkin pelkään menettäväni lapseni. Mä pelkään hirveän monissa mun läheisyysystävyyssuhteissa, että mä menetän heidät, jos mä teen esimerkiksi virheen. Mä pelkään menettäväni mieheni. Mulla on hirveän herkästi sellainen niin kuin taipumus olla koko ajan kontrolloimassa asioita, jotta ne menis niin kuin mä haluaisin, ettei vaan mitään pahaa tapahdu. Siihen reaktioon pystyy vaikuttamaan. Että mä en toimi sen pelon pohjalta, vaikka se on olemassa. Niin kyllähän se sikäli niin kuin tekee elämästä helpompaa. Ja enää mun ei tarvii niin kuin aktiivisesti koko ajan miettiä sitä, kuinka mä toimin, vaan se tulee jo suht luonnostaan. Mutta kyllähän lapsen menettäminen tekee elämästä entistä kauhistuttavampaa, jos lasten saanti ei sitä jo ennaltaan ole tehnyt. Että kun sä saat lapsen, niin maailmastahan tulee todella pelottava paikka. Siellä on ansoja ja kaikki paikat täynnä, mutta lapsen menettäminen jotenkin niin kuin jäädyttää ne paikoilleen, että sitten ne on niin kuin aina siellä.
Lukan kuolemasta on kulunut 10 vuotta. Kuinka paljon olet 10 vuoden aikana miettinyt asioita niin, että Luka olisi nyt sitä tai tätä tai tuota? Onko semmoinen vähentynyt vai lisääntynyt vuosien varrella?
Mä luulen, että se on pikemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt, mutta sen niin kuin ajatuksen sävy on muuttunut kauheasti. Et ensimmäiset vuodet se oli hyvin niin kuin sellaista tuskallista ja epätoivosta, mutta et nytkin jouluaattona, kun käytiin, Luka on syntynyt 23. päivä joulukuuta, niin käytiin, niin mietin, että hän olisi täyttänyt 11 ja pikemminkin niin kuin hyvin lempeästi ja rakastavasti niin mietiskelin mielessäni, että miltä hän mahtaisi näyttää. Ja sitten tulee niin kuin erilaisia asioita mieleen kuin silloin niin kuin alkuvuosina, että mä ajattelin, että sehän tästä nyt puuttuisikin, että 13-vuotias ja 11-vuotias tappelisi keskenään kuin kissa ja koira, kun mulla on 7- ja 9-vuotiaat tytöt, jotka sitä tekee jo entuudestaan. Että kyllä se tavallaan se ajatuksen sävy muuttuu, että ne ei ole enää negatiivisia tai välttämättä edes surullisia. Et mä kaipaan häntä kuolemaani saakka, mutta ne alkaa olemaan niin kuin lämpimiä pääsävyltään ne ajatukset pikemminkin kuin surullisia tai tuskaisia.
Kuinka paljon Luka on mukana päivittäisessä elämässäni?
En usko, että on muiden osalta kuin mun. Toki mä häntä päivittäin ajattelen myöskin siksi, että hänen kuvansa on niin kuin muiden lasten kuvien joukossa meidän olohuoneessa. Mutta ei se ole sillä tavalla niin kuin meidän arjessa aktiivinen asia, että Elian on ainoa, joka Lukan muistaa ja hänkin hyvin vähän. Niin ei, sitä on tavallaan ollut hirveän vaikea ottaa silleen aktiiviseksi osaksi meidän arkea, enkä mä usko, että tarviikaan. Et hän on niin kuin olemassa aina riippumatta siitä, otetaanko häntä niin kuin mukaan tavallaan hänen jälkeensä tulleiden lasten osalta tai meidän elämässä. Et hän on mun mielessä päivittäin, mutta ei niin kuin muuta.
Sanonta kuuluu, että yhdenkään vanhemman ei pitäisi haudata lastaan. Sinä olet joutunut sen tekemään. Mitä se opetti sinulle elämästä?
Se opetti mulle elämästä sen, että pitää vaalia jokaista hetkeä niiden ihmisten kanssa, joita sä syvästi rakastat. Eikä pelkästään hyviä hetkiä, vaan myös niitä huonoja hetkiä. Ei varmaan ole niinku semmoinen vaalimisen oloinen asia äkkiseltään, kun sä riitelet sun vaimon kanssa tai tappelet sun tyttären kanssa. Mutta ne itse asiassa on, koska se on elämää. Se on sitä yhdessä elämistä, se on sitä arkea. Joka ikinen niistä asioista on niin kuin tärkeä yhdessä koettu hetki. Mutta se opettaa myös sen, että vanhempana sellaista asiaa ei ole, jota sä et kestäisi. Sellaista asiaa ei ole, joka sut murtaisi. Jos sulla on niitä tavallaan niin kuin lapsia tai jos sulla on läheisiä ihmisiä, joiden takia kestää. Oli sulla vanhempia tai ystäviä tai sisaruksia tai mitä hyvänsä, niin se vastoinkäymisten ja kivun määrä, jonka ihmismieli ja ruumis kestää, niin on ääretön. Ei kannata ajatella, ettei pysty. Ja silloinkin, kun tuntuu siltä, että mä en pysty tähän, että tämä murtaa mut, niin ei kannata antaa periksi. Ei välttämättä pidä paikkaansa. Se tunne on todellinen, mutta se kipu hellittää.
Voiko lapsen menetyksestä selvitä koskaan täydellisesti?
Ei.
Pitääkö?
Ei. Ei pidä. Se kipu ja se suru, se lempeäksi muuttunut suru, niin se on osa sua. Se on se, mitä sun lapsesta on jäljellä. Ja siitä saa ja voi pitää kiinni. Se ei enää välttämättä niin kuin vahingoita sua tai haittaa sun elämää. Että mun mielestä olisi luonnotonta, jos sä joutuisit käymään läpi tollaisen asian niin, että se katoaisi jälkiin jättämättä. Et sä toivu leikkauksestakaan niin, että siitä ei jää suhun mitään jälkeä. Miten sä voisit toipua lapsen menettämisestä niin, että se ei jättäisi. Se on ihan ok. Siihen ei mun mielestä tarvii edes pyrkiä. Että kannattaa pyrkiä siihen, että sinä ja mahdollinen loppuperhe selviää siitä niin, ettei se enää aktiivisesti tuhoa teidän arkea tai hyvinvointia. Mutta muilta osin, niin siitä ei tarvitse päästä kokonaan yli. Sitä pitää niin kuin syleillä. Sun pitää hyväksyä sen olemassaolo ja oppii elämään sen kanssa yhdessä.
Jos ja kun tällainen menetys kohtaa perhettä, kuinka siitä voi selvitä? Mitkä olisivat sinun niin sanotusti parhaat keinosi? Millä tavalla tämmöisen asian voi prosessoida?
Älkää jääkö yksin. Ottakaa kaikki mahdollinen apu vastaan. Ja se kuulostaa mahdottomalta, mutta ottakaa se tuska vastaan. Ne itkut täytyy itkeä, ne huudot täytyy huutaa, se kipu täytyy tuntea. Et ne tunteet täytyy ottaa vastaan, muuten se jää kalpamaan sua loppuiäksi. Et sellaista vaihtoehtoa ei niin kuin ole, jos aikoo prosessoida niitä, että yrittää jotenkin niin kuin sulkea sitä pois. Se täytyy ottaa vastaan. Ja mulla on kokemus siitä ja voin vakuuttaa, että se aamu tulee, kun pystyy taas hengittämään. Ennen pitkään.
Minkälaista muistoa sinä vaalit Lukasta?
Mä vaalin muistoa sellaisesta äärettömän kauniista ja ihanasta pienestä vauvasta, joka hymyilee hampaattomilla ikänillään naamanlevyisesti. Se on aina tietyllä tavalla täynnä kaipuuta ja ikävää se muisto, mutta hyvin lämpimällä ja rakastavalla tavalla. Et mun muistot Lukasta tänä päivänä 10 vuotta myöhemmin, niin ne on hyvin onnellisia.
Kiitos Tara.
Kiitos.
Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on Pilkington.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkuna? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.